वो देखने वालों से जुदा दे अरे खालिक तो मोहम्मद की अदा देख रहा है और सरकार की नजरें गुनहगार पे नासिर सरकार के चेहरे को खुदा देख रहा है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बन गई है तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते
मिलकर तमाम हवा पढ़ेंगे बुलंद आवाज से
मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते
बुलंद आवाज में आप क्या रहे बुलंद आवाज से कहिए
मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते हाँ तेरी बात करते मेरी बात बन गई मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते तेरे शहर पहुंच जाऊं तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे शहर पहुंच जाऊं तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है हो जाती है अब तो है मकबूल दुआ मेरी मैं जब से हुआ तेरा सुनता है खुदा मेरी और ये राज बता दूं मैं अब अपने तबीबों को कि तुम नात नबी छेड़ो बस ये है दवा मेरी और बस एक तमन्ना है कि मंजिल हो मदीने की जब रौज़े पे पहुंचूं मैं आ जाए कज़ा मेरी मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते तेरे शहर पहुंच जाऊं तेरी नात पढ़ते पढ़ते हाँ तेरे शहर पहुंच जाऊं तेरी नात पढ़ते جنت پلا کی ہوئے گی تیبہ نگر جائی کترے بھی ہونی موج نہیں آقا دے در جائی راتا بھی شہر تیبہ دیا راتا نہیں لگ دیا ہندیے جتے رات بھی سجری فجر جائی پھر تیرے شہر پہنچ جاں تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے شہر پہنچ جاؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے شہر پہنچ
اور پنجابی میں ہم مدینہ پاک سے متعلق ہے
او بختاں والیاں سیاں نے جڑیاں عشق نبی وچ رل گئیاں او ہنجواں اصلی ہنجواں نے جڑیاں عشق نبی وچ رل گئیاں جس دن دیاں اکھیاں لگیاں نے اس دن دیاں اکھیاں کھل گئیاں او اقرار حضور باقی ساریاں گلاں بھل گئیاں پھر تیرے شہر پہنچ جاؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے شہر پہنچ تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے
اور مدینہ پاک کے بارے میں زہوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں
مٹے رنجو غم آزما کر تو دیکھو ارے ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو خدا بھی یقین تمہاری سنے گا ذرا ذکر ان کا سنا کر تو دیکھو یہ کیوں تم ادھر سے ادھر پھر رہے ہو ارے ذرا ان کی محفل میں آ کر تو دیکھو مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو خدا بھی یقین تمہاری سنے گا ذرا ذکر ان کا سنا کر تو دیکھو اور یہ کیوں کہتے ہیں جا کر تو دیکھو کہیے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر پہنچ جاؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے اور تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میرے پاس بھی ہے آئی، میرے پاس بھی ہے آئی، میری موت ڈرتے ڈرتے میرے پاس بھی ہے آئی، میری موت ڈرتے ڈرتے میری بات بن گئی ہے، کہیے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے ہاں تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی، کسی کسی چیز کی طلب نہ ہے آرزو ہی کوئی، تو نے اتنا بھر دیا ہے آقا، تو نے اتنا بھر دیا ہے، کشکول بھرتے بھرتے تو نے اتنا بھر دیا ہے، کشکول بھرتے بھرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے ہاں تیری بات ہے جو زندگانی باقی، یہ ارادہ کر لیا ہے، ہے جو زندگانی باقی، یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تیرے دشمنوں سے آقا، تیرے دشمنوں سے آقا، میں مروں گا لڑتے لڑتے، میں مروں گا لڑتے لڑتے تیرے دشمنوں سے آقا، میں مروں گا لڑتے، ہاں میں مروں گا لڑتے لڑتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، اور میرے سونے سونے گھر کو کبھی رونق عطا ہو، میرے سونے سونے گھر کو کبھی رونق عطا ہو، میں دیوانہ ہو گیا ہوں آقا، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، تیری راہ تکتے تکتے میں دیوانہ ہو گیا ہوں، تیری راہ ہاں تیری راہ تکتے تکتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، ناصر کی حاضری ہو کبھی تیرے آستاں پر، ہم سب کی حاضری ہو کبھی تیرے آستاں پر، کہ زمانہ ہو گیا ہے آقا، کے زمانہ ہو گیا ہے، ہمیں آہیں بھرتے بھرتے کہ زمانہ ہو گیا ہے، ہمیں آہیں بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر پہنچ جاؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے